Tento úryvek evangelia nám umožňuje navázat na dvě témata, jichž jsme se dotkli nedávno. Za prvé jsou to otázky duchovního vedení a za druhé vztah k nepřátelům. O něm jsme mluvili minulou neděli. Může slepý vést slepého? Tenhle ten Ježíšův výrok se mi občas vybavuje, když mi lidé říkají, jaké rady dostali od některých zpovědníků. To musím počítat v duchu do 10 a pak, abych toho spolubratra nějak neponížil, nepotupil, říkám penitentovi, to jste moc špatně rozuměl. To on to asi myslel jinak. Ale v duchu si říkám, co pak byl ten kněz opravdu slepý a neviděl pro samé paragrafy církevního práva, odstavce z katechismu, skutečnou situaci toho člověka, co pak byl slepý k tomu, co by splnění jeho rady v životě toho člověka nejspíš způsobilo? Co pak byl slepý a hluchý k Ježíšovu varování před chováním farizeů a zákonníků, kteří nakládají lidem těžká břemena a sami se jich ani prstem nedotknou? Co pak byl hluchý k výzvě papeže Františka, aby zpovědník si vždy uvědomil, že každý člověk je jiný, že třeba přihlédnout k jeho osobní situaci a zejména ke stupni zralosti jeho víry a jeho osobnosti, že je třeba trpělivě povzbuzovat lidskou zralost, zejména zralost svědomí. Ale možná jsem tomu knězi křivdil a on to myslel opravdu jinak, dobře. Jedna z hlavních věcí, kterou musíme mít na mysli, kdykoliv radíme druhému člověku, je uvědomit si, že mnohdy ten, kdo nás žádá o radu, už ve skutečnosti někde ve svém vědomí, ale nejčastěji v podvědomí, už má svou vlastní odpověď. Už udělal rozhodnutí, pouze za ně nechce nést odpovědnost a přesouvá je na druhého. On mi to poradil. Ale když mu radíme, zpravidla nám naslouchá selektivně a slyší a přijímá zejména to, co chce slyšet, co odpovídá tomu, pro co se už sám podvědomě rozhodl. Proto kdykoliv druhému radíme a on nám naslouchá, přikivuje, je užitečné se ho nakonec zeptat, a co jsem ti to vlastně poradil? A mnohdy se pak člověk nestačí divit. Proto nám psychologie poradenství říká, snažte se co nejméně radit. Vaše rady často přicházejí zvnějšku a pak jsou buď problematické, protože neodpovídají situaci toho konkrétního člověka, kterou zpravidla nemůžete dost dokonale znát, anebo jsou neúčinné, protože ten druhý jim naslouchá selektivně a pak házíte hrách na stěnu. Především nechte druhého klidně mluvit. Už to, že prostředí důvěry může své myšlenky sformulovat a říká je druhému, je mnohem cennější, než když se jimi trápí sám. Zeptejte se ho, co si o své situaci sám myslí a jaké vidí možné scénáře řešení. Jaká řešení si dovede představit, mezi čím se rozhoduje. Pak je možné otázkami třeba zpochybnit příliš jednoduchá povrchní řešení. Inspirovat ho k tomu, aby se na celou věc podíval ještě jednou a možná z jiného úhlu. Otázkami ho povzbudit na slepá místa jeho perspektivy. Ale náhled a volbu musí učinit on sám. Můžeme být porodní bábou jeho rozhodnutí a nesmíme to rozhodnutí udělat za něj. To platí o mnoha různých situacích, kdy lidé žádají druhého o radu, ale především o praxi duchovního doprovázení. O níž jsme nedávno společně uvažovali. Zpovědi v podobě chvatného přeříkávání seznamu obsaného ze zpovědních zrcadel plus mechanismus formulky rozřešení doprovázeného stereotypními frázemi plus formální pokání, uložené jako nějaké množství modliteb. No to je něco, co je karikaturou svátosti a něčím, co se zcela míjí s Ježíšovou výzvou k metanoia, proměně mysli a obnově života. má-li dojít ke vzkříšení praxe pokání. A to by mělo být důležité téma pro společné hledání v rámci synodálních kroužků a synodální obnovy církve, pak je třeba vložit tuto svátost smíření do kontextu duchovního doprovázení. Tuto službu církev dluží jak svým členům, tak mnoha hledajícím v našem světě, protože tu jim psychologové ani sociální pracovníci nemohou poskytnout, stejně jako duchovně doprovázející zas nemohou nahradit psychoterapii. Jak jsme si už řekli, je nejvyšší čas pro tuto službu vychovávat a vzdělávat nejen kněze a jáhny, ale také vhodné a kompetentní laiky. Zastavme se ještě u jedné důležité myšlenky z dnešního evangelia. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Napřed vyndej ze svého oka trám a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Vlastní stíny, nepřiznané a nerozpoznané temné stránky naší povahy, promítáme na druhé, připisujeme je druhým a tam se s nimi dokážeme energicky porvat. Ale mnoha rvaček a dokonce vražd a válek by ubylo, kdybychom byli schopni si přiznat, že ve skutečnosti bojujeme sami se sebou. Minulou neděli jsme rozjímali o vztahu k nepřátelům. Zde je ještě jeden osvědčený recept. Když nás nějaký člověk nebo nějaká skupina lidí těžce dráždí, aniž by nám vlastně něco osobně špatného provedli, zkusme se na ně podívat jako do zrcadla. Nerozčilují nás proto, že nám vlastně bezděky nastavují zrcadlo? Není to, co nás na nich dráždí, právě náš osobní problém, naše vlastní nepřiznané nebo neviděné a nepřijaté vlastnosti nebo způsoby chování? Takové duchovní cvičení může být hodně nepříjemné, bolestné, protože bourá naši masku sebepojetí a sebeprezentace, která už nám hodně přirostla k obličeji. Avšak je nesmírně užitečné pro nás samé i pro naše okolí. Přijmout svůj stín, vtáhnout ho do sebe, uvědomit si, i toto jsem já, to přispívá osvobozujícím a uzdravujícím způsobem k našemu sebepoznání, k naší zralosti a životní moudrosti. Pravda nás osvobozuje. Vede nás k větší toleranci a porozumění druhým a především uzdravuje naše vztahy, vyvádí z mnoha předsudků, konfliktů a nepřátelství. Mechanismus projekce nepůsobí jen ve vztazích mezi jednotlivými lidmi, nýbrž také mezi skupinami, mezi příslušníky různých národů, ras a kultur, různých církví a náboženství. Přemýšlíme často o tom, jak překonat mnohá rozdělení v našem světě. Jak mohou lidé vyjít z těch bublin, ze svých předsudků. Možná tato meditace nad slovy písma může přinést opravdu dobré ovoce. Amen.